când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.
Se spune că regele Arthur avea o sabie extraordinară. Pe o parte a sabiei era gravat "Ia-mă", iar pe partea cealaltă era gravat "Aruncă-mă". Cuvintele par contradictorii și totuși ele au un adânc tâlc. Ele spuneau regelui că sabia trebuie folosită. Dar când apare o forță mai mare, decât să-și piardă viața, e mai bine să o arunce și să se predea. Omul, cu cunoștințele lui, cu pregătirea pe care o are, cu puterea lui, luptă mereu. Uneori luptă chiar și împotriva lui Dumnezeu. Cum în lupta aceasta nu are sorți de izbândă, e bine să se uite la partea cealaltă. Aruncă-mă! E bine să înceteze lupta și să se predea lui Dumnezeu. Și totuși să nu rămână aici. E fericit dacă începe să lupte, luptele lui Dumnezeu. Cu acest gând, vă invit în minutele care urmează, împreună cu invitatul special al emisiunii, pastorul Paul Negruț, să vedem care sunt luptele lui Dumnezeu și ce avem de câștigat atunci când luptăm lupta lui Dumnezeu și ce pierdem atunci când luptăm împotriva lui Dumnezeu. E o lecție pe care vă invit să o învățăm împreună.
Ne vom uita la rolul bătăliilor în viața copiilor lui Dumnezeu. Care este lucrarea pe care o au bătăliile în viața copiilor lui Dumnezeu? 2 Împărați, capitolul 3. Mai întâi o să ne uităm la contextul vremii de atunci, ca să înțelegem în ce context istoric Dumnezeu ne dă aceste lecții spirituale. După domnia lui Solomon, împărăția lui Israel s-a rupt în două. Regatul de nord, cu capitala la Samaria, și regatul de sud, cu capitala la Ierusalim. Cele două regate au avut șiruri lungi de împărați. În regatul de nord al lui Israel, toți împărații care au urmat, după ce s-a dezbinat împărăția, au fost oameni răi, oameni nepocăiți, oameni firești, înclinați înspre idolatrie, înspre destrăbălare, înspre împietrirea inimii față de Dumnezeu. În împărăția de sud, șirul acesta lung de împărați a fost întrerupt din când în când de împărați buni, de oameni cu frică de Dumnezeu, de oameni care doreau să facă reforme spirituale în țară, oameni care și-au propus să dărâme toți stâlpii idolești, altarele preoților păgâni, să scoată din țară spurcăciunile și să cheme poporul la legământul lui Dumnezeu. În perioada pe care o acoperă textul nostru, în împărăția de nord au fost următori împărați: Ahab, căsătorit cu Izabela, împărat rău și stricat. După el a urmat Ahazia, care a domnit puțină vreme, dar a fost și el un om rău și stricat. Și după Ahazia a urmat Ioram. Ioram a fost și el un împărat rău și destrăbălat. În împărăția de sud, în perioada aceasta, a domnit Asa. Asa a fost un om bun, cu frică de Dumnezeu, Un om care a căutat fața lui Dumnezeu și a încercat să scoată spurcăciunile din țară. N-a reușit să le scoată pe toate. Pentru că e greu atunci când te-a pus să faci curățenie într-un popor. E greu să poți să scoți toate spurcăciunile. Pentru că stricăciunile se lipesc de măduva oaselor. Și oamenii renunță greu la păcat. Dar asta a fost un împărat bun. După el a urmat Iosafat. Și Iosafat a fost un împărat bun și cu frică de Dumnezeu. Un om care a căutat fața lui Dumnezeu. Acum, în perioada aceasta în care în regatul de nord domnea Ioram și în regatul de sud domnea Iosafat, s-a întâmplat ceva. La moartea lui Ahab în regatul de nord, regatul moabiților, care fusese oarecum în vasalitate față de împărăția lui Israel și plătea bir, regatul acesta al Moabului s-a răsculat împotriva lui Israel și așa își începe Ioram domnia, cu criză mare politică. O parte din supușii lui se răscoală, se răzvrătesc și refuză să mai plătească taxele, birurile, refuză să rămână în ascultare de Ioram și de Samaria. În vremea aceasta în care își începe domnia, este greu să accepți falimentul. Vedeți, fiecare stăpânire politică vrea să înceapă bine, să impresioneze, să câștige popularitate, vor să dea promisiuni și să încânte oamenii cu tot felul de realizări politice și economice. Nici unui domnitor, nici unui guvern nu-i cade bine să înceapă stagiul, să înceapă perioada cu eșec, cu faliment. Așa că Ioram hotărăște să își adune armata și să facă rânduială, dar când își evaluează forțele militare, își dă seama că n-are suficiente resurse pentru un asemenea război, așa că trimite vorbă în regatul de sud, la Iosafat, și îl întreabă dacă n-ar vrea să intre cu el în această bătălie împotriva Moabului. Iosafat răspunde extraordinar de frumos: voi merge, eu ca tine, poporul meu ca poporul tău și ca ei mei ca și ai tăi. Cu alte cuvinte, Iosafat spune: Ioram, vin alături de tine cu toate resursele mele în această bătălie împotriva Moabului. Și cele două armate, cu cei doi împărați, la care se asociază și împăratul Edomului, pornesc la bătălie, la luptă împotriva Moabului. Și acum ajungem la subiectul mesajului nostru. Primul principiu pe care îl învățăm din textul acesta, din lecțiile pe care ni le dă Dumnezeu, este următorul: bătăliile validează oamenii. Bătăliile validează oamenii. Ce s-a întâmplat? Când armatele regatului de nord, a celui de sud, la care s-au adăugat și armatele Edomului, au pornit la bătălia aceasta împotriva Moabului, au ales drumul care duce prin pustia Edomului. Pentru că Edomul a trecut de partea lui Israel și a lui Iuda și lui Ioram i s-a părut că este traseul cel mai sigur să treacă prin regatul Edomului, dar a avut de trecut prin pustie. Și spune cuvântul așa: împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat și după un drum de 7 zile n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul lui Israel a zis: vai, Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Ioram este un om rău, stricat. Alege un drum care i s-a părut lui că e drumul bun prin pustia Edomului. Și se duc la război împotriva Moabului. Dar după 7 zile în pustie, li se termină rezerva de apă. Nu mai au apă pentru oameni, nu mai au apă pentru vite, nu mai au rezerve pentru o armată care are de străbătut deșertul. Noi am trăit vremuri în care apa era dată cu rație, câteva ceasuri pe zi, alteori doar câteva ceasuri pe săptămână. Vă aduceți aminte ce greu ne era, că trebuia să ne adunăm apă în lighene, în găleți, în vană, în oale, aveam apă peste tot, în tot felul de vase, că e greu să stai la bloc. E greu să stai și la casă, să n-ai apă. Dar aici ai armate întregi în pustie. Armate care rămân fără apă. Dacă n-ați fost niciodată în pustie, îngăduiți-mi să vă spun ce înseamnă să fii în pustie fără apă. M-a prins o asemenea perioadă în deșertul Africii. Am ajuns în mijlocul deșertului și cei care m-au dus cu mașina au uitat rezerva de apă acasă. Și aveam destrăbătut deșertul până la o tabără de tineri în partea cealaltă a deșertului Africii, la temperatură de 45 de grade Celsius. Aerul este atât de uscat, este atât de toridă căldura aceea, încât simți că te usuci și te descompui pe loc. Dacă n-ai apă, ți se usucă pleoapele și nu mai poți clipi din ochi. Ți se usucă și se irită ochiul până la sânge. Nu mai poți clipi și dacă ai vrea să clipești, te doare înspăimântător și dacă nu clipești, simți că ți se usucă ochiul și că pleznește. Că nu ai apă și ți se usucă buzele. Și se lipește limba de cerul gurii și simți că este uscată gura și că sângerează de uscăciune. Simți că nu mai poți trage aerul pentru că ți se usucă plămânii din pricina uscăciunii acelea. Simți că mori dacă n-ai un strop de apă, te descompui. Și aici sunt armate întregi, în deșert, fără apă, și se pregătesc de bătălie și sunt într-o confruntare extraordinară în față armate, vrășmașe, în jur este pustietate și secăciune, înapoi este un drum de 7 zile la care nu se mai pot încumeta și în vremea aceea împăratul Iosafat întreabă: nu este aici niciun om al lui Dumnezeu? Nu este aici niciun proroc al Domnului? În asemenea vremuri, în asemenea confruntări, se caută oamenii lui Dumnezeu. Trei armate întreabă: nu este aici niciun om al lui Dumnezeu? Nu se întreabă, nu e aici nicio formație care să ne cânte? Nu sunt aici oameni cu instrumente? N-au adus și bateriile cu ei ca să ne dea ritm în ăsta militar? Nimeni nu se întreabă, unde sunt petrecăreții? În vremuri de bătălie se validează oamenii și se caută oamenii lui Dumnezeu. Când nu există bătălii sau când oamenii nu se implică în bătălii, vă spun ce se caută, petrecăreții. Ce formație, ce cântăreți, ce distracție, ce film, ce video, ce jocuri am găsit ca să ne distrăm. Când oamenii nu sunt implicați în bătălie, atunci apar ca ciupercile după ploaie, toate formațiunile de bere și mititei și lumea aleargă după circ și nu se mai satură de circ. Dar când există bătălii, întrebarea fundamentală este: nu este între noi niciun om al lui Dumnezeu? Este nevoie de oameni al lui Dumnezeu. Dragilor, când o biserică nu mai este implicată în bătălii, biserica aceea este trasă înainte de petrecăreți. Atunci vin toți oamenii care sunt amatori de circuri, de cabaret, de distracții și nu-i mai satură lumea aceasta de distracții. Dar când sunt bătălii, când sunt confruntări, când este problemă de viață și de moarte, Iosafat întreabă: nu este aici niciun om al lui Dumnezeu? Avem nevoie de cineva care îl cunoaște pe Dumnezeu, care înțelege voia lui Dumnezeu. Avem nevoie de cineva să ne aducă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Ești implicat în bătălii? Dacă nu ești implicat în bătălii spirituale, vă spun ce anume o să-ți dorești tot anul care vine: circ și distracție. Uitați-vă la o țară ca România, care nu știe nici încotro merge, nici ce are de făcut. O țară care se scaldă din corupție în sărăcie, din necazuri și destrăbălare, din toate ticăloșiile acestea, din una iese și în alta intră. Știți ce le trebuie românilor? Circ și distracție. Numai formațiuni din acestea de măscăriți și de petrecăreți, care sunt cât se poate de penibil și de porcoși în tot ceea ce fac, numai asta e parada toată ziua. Un popor care nu se satură de asemenea lucruri pentru că nu înțelege care este scopul lui Dumnezeu cu acest popor. Iosafat întreabă: nu este aici niciun om al lui Dumnezeu? Și ascultați care e răspunsul. Ba da, este unul singur. În 3 regate mai rămăsese un singur om al lui Dumnezeu. Este aici unul singur, este Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Este aici un om al lui Dumnezeu, este Elisei, care și-a făcut ucenicia lângă Ilie. Este un om care a înțeles că Ilie este chemat de Dumnezeu și s-a lipit de Ilie când l-a chemat Ilie să meargă în slujire și a mers să fie ucenicul lui Ilie și ascultați ce mare lucrare a avut Elisei cât a trăit Ilie. Și ce a făcut? Îi turna apă pe mâini. era slujitorul lui Ilie. Dar când a stat lângă Ilie, a învățat secretul umblării cu Dumnezeu, a învățat secretul uceniciei, a învățat secretele împărăției lui Dumnezeu. Și când Ilie a fost înălțat la cer, Elisei a rămas acolo și a înțeles care este lucrarea lui Dumnezeu pentru el. Nu e aici niciun om al lui Dumnezeu, ba da, este unul. Este unul care a făcut ucenicie la Ilie. Dragilor, oamenii lui Dumnezeu se formează în școala uceniciei. Oamenii lui Dumnezeu se formează stând lângă alți oameni lui Dumnezeu. Și Biblia spune, dacă umbli cu înțelepții, vei fi înțelept. Proverbul românesc spune, spune-mi cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Elisei s-a însoțit cu Ilie. Și când oamenii caută un om al lui Dumnezeu, este unul care a făcut școala uceniciei. Este unul care poate să spună, da, așa vorbește Dumnezeu. Pentru că a stat în prezența unui om al lui Dumnezeu, s-a deprins cu calea lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu. Într-o asemenea vreme de bătălie, se validează oamenii. Vă aduceți aminte cei care ați fost întoși la Domnul în vremea comunistă? În vremea comunistă se validau oamenii. Cei care erau gata să stea lângă Domnul, să meargă în misiune, nu erau dornici de petrecăreli și de lucruri de nimica. Erau oameni care, dacă mergeau în misiune, se puteau aștepta a doua zi să fie interogați de securitate, hărțuiți, discriminați la serviciu, batjocoriți la școală. Dar oameni care au spus, da, mi-am dat viața lui Dumnezeu și vreau să stau lângă Dumnezeu. Și s-au validat oameni atunci care au stat lângă Dumnezeu. Dar în vremea de acum, dacă nu-i satisfaci mofturile, dacă nu ești încântat de spectacolul lui de trei lulele, trei surcele, gata, s-a supărat, nu mai vrea să vină nici la biserică, se lasă de pocăință, pentru că nu înțeleg bătăliile, ci sunt flămânzi după circ. Iosafat spune, ne trebuie un om al lui Dumnezeu. În vremurile de acum, este primejdia să crească generații fără oameni al lui Dumnezeu, să meargă generație după generație și să nu se nască între ei oameni al lui Dumnezeu care stau și spune, așa vorbește Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ridice dintre tineri oameni al lui Dumnezeu. Mă bucur când aud tineri care predică Evanghelia, când îi văd pe studenți și profesori că se îndrăgostesc de cuvântul lui Dumnezeu și spun, Doamne, crește-i în harul Tău și fă-i uriașa lui Dumnezeu în vremea aceasta. Pentru că bătăliile validează oamenii. Dar dacă nu ești prins în bătălie, dacă nu ești prins în nicio lucrare, dacă nu ești prins în nicio confruntare, vei fi un om care, nu numai că nu mai crești, vei fi un om care devii o mare problemă pentru biserică. Nu e aici niciun om al lui Dumnezeu, ba da, este Elisei. Și-a făcut ucenicia la Ilie. Dragi tineri, mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să faceți ucenicia la oamenii lui Dumnezeu. Și când Elisei vine să spună, da, vreau să fac un lucru foarte clar. Dacă n-ar fi vorba de Iosafat care se teme de Dumnezeu, pe tine, îi spune el lui Ioan, nici nu te-aș băga în seamă. Un om al lui Dumnezeu nu este un slujitor de curte, nu este angajatul cuiva sau altcuiva. Un om al lui Dumnezeu nu este unul care face mofturile unora sau altora. Elisei vine și îi spune lui Ioram, dacă n-ar fi Iosafat, om cu frică de Dumnezeu, cu tine n-a stat de vorbă. Dragilor, vreau să mai precizez un lucru. Păstorii nu sunt deservenți de servicii religioase pe mofturile unora sau altora. Sunt oameni care ar vrea să le facem slujbe, dacă vor să divorțeze, să-i divorțăm, dacă vor să se recăsătorească, să-i recăsătorim, dacă sunt bețivi, să-i botezăm, dacă sunt destrăbălați, să-i acoperim, ar vrea să facem tot felul de lucruri pe mofturile lor. Un om al lui Dumnezeu este chemat să aducă aici cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să păzească biserica aceasta de orice altceva și să umple de cuvântul lui Dumnezeu. Elisei spune, așa vorbește Dumnezeu și îl confruntă pe Ioram cu riscul vieții lui. Și dacă se supără cineva că Dumnezeu îl mustră sau un pastor îl mustră, e mai bine să se întâmple ce spunea fratele Liviu Olac când a început pocăința aici. Spunea fratele Liviu Olac, prefer să mă bată oamenii ca ascult de Dumnezeu decât să mă bată Dumnezeu ca ascult de oameni. Un om al lui Dumnezeu trebuie să asculte de Dumnezeu. Asta e valabil și pentru păstori, și pentru diaconi și presbiteri, și pentru dirijori, și pentru coriști, și pentru credincioșii din biserică. Suntem chemați să fim oameni al lui Dumnezeu. Și apoi spune Elisei, să vină cineva să cânte. Dragilor, cântarea așa are locul ei și frumusețea ei. Să vină cineva să cânte din arfă. Pentru că era o vreme de tulburare, era o vreme de mare frământare, de apăsare. Elisei spune să vină cineva să cânte din arfă. Da, este loc pentru cântare. Dar observați cântarea. este în slujba căutării voii lui Dumnezeu. Cântarea nu este un scop în sine. Cântarea nu este un spectacol în sine. Cântarea nu este un fel de paradă a vedetelor. Cântarea este acolo ca să pregătească inima pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne păzească de tot felul de tarafuri și de tot felul de cântăreți și de tarabă care să aducă circul în biserică. Mă rog să fie cântăreți care pregătesc inima pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să audă tinerii și cei care lucrează cu tinerii. Dragilor, generația care stă numai în bubuieli și numai în ritmuri nu este o generație a rugăciunii și nu este o generație a Bibliei. Vă rog să-i luați statistic și să vedeți câți dintre aceștia sunt oameni care citesc Biblia în fiecare zi, care se roagă, care sunt preocupați de mântuirea altora. Sunt oameni care vor să trăiască doar pentru circul lor și pentru tot felul de pornire ale lor, fie ale unei tinereți nesăbuite, fie a unei firi nerăstignite. Observați? Bătăliile validează oamenii. Dacă nu sunt bătălii, atunci alunecăm într-un fel de petreceri la nesfârșit. Bătăliile ne adună la oaltă și stabilesc prioritățile. Dar se mai întâmplă ceva în bătălii. Bătăliile validează credința. Bătăliile validează oamenii și bătăliile validează credința. Elisei a zis, așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umplea de apă și veți bea voi turmele voastre și vitele voastre. Faceți groapă lângă groapă aici în pustie. Știți cui vorbește Elisei așa? Unor armate care sunt deshidratate la maximum. Oameni care sunt epuizați, oameni care nu mai știu ce să facă, oameni care sunt sub spectrul morții. Oameni care nu mai au niciun fel de nădejde, nicio speranță din nicio parte. Elisei vine la ei și spune, așa vorbește Domnul, este vremea să vă apucați de lucru. Apucați-vă să spați grope aici în deșert, groapă lângă groapă. Vă apucați de lucru pentru că așa vorbește Domnul. Dar vă avertizez că în timp ce săpați, nu veți vedea nici vânt, nici nori. În timp ce săpați, nu vor fi niciun fel de semne exterioare care să vă încurajeze să săpați mai departe. Pentru că în vremea bătăliilor se validează credința. Și credință înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și Biblia spune, noi umblăm prin credință și nu prin vedere. Elisei spune, așa vorbește Dumnezeu, să se apuce armatele acestea de săpat grop. Vă imaginați acum reacția generalilor, a ofițerilor, reacția soldaților? Păi noi am venit la război, noi nu suntem salahori, noi nu suntem muncitori necalificați să ne apucăm să săpăm noi grop. Noi suntem oameni specializați în războaie. Am ajuns de bajocură în mijlocul deșertului când ne topim de sete să ne apucăm de săpat grop. Elisei spune, așa vorbește Dumnezeu. Și când vorbește Dumnezeu, reacția noastră este, robul tău ascultă, Doamne. Dacă Tu mi-ai spus să sap grop, voi săpa grop. Dacă Tu îmi spui, Doamne, să vin la rugăciune, vin la rugăciune. Dacă îmi spui, Doamne, să iau lista de rugăciune, iau lista de rugăciune. Dacă îmi spui, Doamne, să mă duc să-i chem pe vecinii mei, pe prietenii mei, Doamne, am înțeles și voi executa ceea ce-mi ceri. Așa vorbește Dumnezeu. În bătălie se validează credința. Și oamenii aceștia încep să sape, pentru că așa vorbește Dumnezeu. Dar acesta este puțin lucru, spune Elisei. El va da pe Moab în mâinile voastre, veți fărâma cetățile, veți tăia toți copacii cei buni, veți astupa toate izvoarele de apă. Și astea se întâmplă la un popor care este sub spectrul morții. Credința este validată în bătălie. Dragilor, în ascultare, a dus la bătălia aceea, pentru că în bătălia aceea i-a însoțit Dumnezeu și în ascultare, prin credință, au făcut cele cerut Dumnezeu. Și acum vin binecuvântările. Apă încât acoperă țara. Bătăliile sunt cele care determină dimensiunea binecuvântărilor. Dragilor, noi am vrea binecuvântări mari peste noi, dar în termenii noștri. Am vrea binecuvântări să ne dea Dumnezeu sănătate, să ne dea Dumnezeu casă, să ne dea Dumnezeu masă, să ne dea Dumnezeu serviciu, să ne dea Dumnezeu bani, să ne dea Dumnezeu mașină, să ne dea Dumnezeu haină, să ne dea Dumnezeu și sănătate la prunții noștri, și la prunții prunților noștri. Și am zice, Doamne, să ne le dea Dumnezeu pe toate, ca noi să putem trăi liniștiți, să nu avem nicio durere de cap și în rest, la revedere, Doamne, ne vedem la venirea Domnului. În rest, ne ocupăm noi de toate. Dumnezeu dă binecuvântările în măsura în care noi ne ducem la bătăliile pe care Dumnezeu le-a chemat pentru noi. Sunt oameni care nu experimentează aceste binecuvântări pentru că nu se duc la bătălii. Dumnezeu nu-ți dă plinătatea puterii Duhului Său cel Sfânt ca să te duci să te culci cu ea, sau să te duci la televizor cu ea, sau să te duci la chef cu ea. Dumnezeu îți dă plinătatea Duhului Sfânt să te duci cu Evanghelia în puterea aceasta. Biserica este cea care e chemată să lupte și Pavel spune, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva Duhului răutății. Suntem chemați să luptăm împreună cu Duhul lui Dumnezeu, să-i aducem pe oameni la ascultarea credinței și este o luptă extraordinară, o luptă pentru care Apostolul Pavel spune, îmi slăvesc slujba. Și Elisei este cel care le spune în vremea aceea, bătăliile determină binecuvântările. Faceți groapă lângă groapă și când se fac gropile acestea, Dumnezeu umple țara de apă. Dar nu numai atât, Dumnezeu le dă putere și se duc împotriva Moabului. Peste Moab trimite un duh de confuzie. Scoală dimineața și văd apele în lumina răsăritului de soare. Li se pare că-i sânge. Intră spaima în ei, încep să se mătrărească unii pe alții. Dar Israel merge împotriva lor și Moab a luat-o la fugă dinaintea lor. Au pătruns în țară, l-au bătut pe Moab, au sfârmat cetățile, au distrus toată țara, pentru că Dumnezeu le dă o biruință totală. Dar bătăliile determină binecuvântările. Dragilor, știți de ce cei mai mulți se plictisesc în viața de credință? Că nu pleacă la bătălie. Vă rog să vă imaginați ziua aceea în care Petru și Ioan s-au dus la templu să se roage. Și când ajung în fața templului, era un om care cerea milă, cerșea. Petru se uită la el și știți ce zice Apostolul Petru? Aur și argint n-am. Dacă Petru a spus aur și argint n-am, vă rog să vă credeți că n-a avut. N-a avut. Dacă Petru ar fi avut bani în buzunare, ar fi spus, am ceva din cât am îți dau și ție. Dar Petru îi spune, aur și argint, n-am. Dar ce am, îți dau. Ce avea? Numele lui Iisus Hristos din Nazaret. În numele lui scoală-te și umblă. Omul cere bani și Petru îi dă sănătate. Omul cere lucruri pământești și Petru îi dă lucruri cerești. Omul acela este legat de pământ și Petru îl îndreaptă spre cer. Dar puterea aceea nu i-o dă Dumnezeu și Duhului Dumnezeului Petru să facă circ, să facă spectacol. Îi dă Dumnezeu harul acela, binecuvântarea aceea, pentru că omul acela trebuia să cunoască harul cercetării și împărăția lui Dumnezeu trebuia să se extindă. Omul acela este acolo ca să se arate slava lui Dumnezeu și să lărgească împărăția lui Dumnezeu. Și Evanghelia cucerește acolo lângă templu, acolo unde a fost Hristos batjocorit de preoți și de cărturari. Acolo se instaurează puterea împărăției lui Dumnezeu. Oamenii cred astăzi că dacă am avea bani mai mulți, am putea face lucrări mai mari. Oamenii zic, a, frate, eu nu pot merge misiune, n-am cutare, n-am salar mare, n-am mașină, n-am, dragilor. Împărăția lui Dumnezeu nu depinde de câți bani avem noi. Se spune că Thomas Aquinas, pe Nevul Mediu, s-a dus la Vatican, Cracovis, de papei, fiind mare teolog al perioadei Evului Mediu timpuriu. Thomas se duce și papa îi arată cetatea Vaticanului și în timp ce se plimbă, papa îi spune lui Thomas, vezi, Thomas, acum nu mai putem zice ca și Petru și Ioan, aur și argint n-am. Pentru că uite cât aur are cetatea Vaticanului. Și Thomas Aquinas i-a spus, dar nici nu mai pot spune, în numele lui Iisus din Nazaret, scoală-te și umblă. Dragilor, puterea lui Dumnezeu nu depinde de cât avem noi, ci depinde de cât ascultăm de Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu vine în ascultare de Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu este acolo ca să mărească numele Domnului Iisus Hristos. Binecuvântările vin în măsura în care noi intrăm în bătăliile pe care Dumnezeu ne le cere. David, luptat cu uriașul. Știți de ce l-a biruit David pe Goliat? În primul rând pentru că s-a luptat cu un uriaș. Noi n-am biruit niciun uriaș pentru că nu ne-a luptat cu niciunul. Noi ne petrecem viața luptându-ne cu nimicuri. Noi ne petrecem viața între pigmei. Noi ne petrecem viața uitându-ne la lucrurile acestea care sunt absolut gunoaie și nimicuri. David s-a uitat la un uriaș și a spus, trebuie să mă duc în numele Domnului înaintea lui. Da, s-a dus în credință, s-a dus în ascultare, s-a dus pentru slava lui Dumnezeu. Dar mai întâi a câștigat bătălia cu un uriaș pentru că s-a dus la o asemenea bătălie. Dar mai trebuie să precizez ceva. Dragilor, nu la orice bătălie. Spune despre David că a fost binecuvântat de Domnul pentru că el a purtat războaiele Domnului. David a purtat războaiele Domnului. Dumnezeu ne dă binecuvântare în războaiele pe care ni le dă Domnul. În bătăliile pe care ni le dă Domnul. Și acestea sunt bătăliile împărăției lui Dumnezeu, nu bătăliile firii noastre. Când David nu s-a mai dus la războaiele Domnului, a dus la războaiele păcatului. Când un om nu este implicat în războaiele lui Dumnezeu, este atras în războaiele firii pământești. De aceea mereu ai probleme într-o biserică mare cu oameni care nu mai sunt implicați în războaiele Domnului, că nu mai știi cum să te apropii de ei, cum să-i încurajezi, să-i mustri, să-i păstorești, că sunt de acum plini de războaiele bijuteriilor, sunt cu tot felul de podoabe pe ei, au ajuns să poarte războaiele modei și ale firii, nu războaiele Evangheliei, și ai probleme ca păstor, în loc să-i crești pe cei născuți din Dumnezeu, să păstorești oameni care vor să se răsplătească, că ai familii care nu mai au războaiele Domnului și se ceartă soție, părinți și copii, nu se mai înțeleg unii cu alții, că dacă nu-ți războaie Domnului, se aduce diavolul războaie până te toacă. David a purtat războaiele Domnului. A cui războaie vrei să le porți în anul acesta? Ce vrei să se scrie în cer despre tine și ce vreau să se scrie despre mine la sfârșitul acestui an? O, dacă aș vrea să se scrie ceva, aș vrea să se scrie la sfârșitul acestui an, bine robul și credincios. Bine robul și credincios. Ai fost roba lui Dumnezeu, nu roba păcatului, nu roba oamenilor, nu roba ambițiilor, ci ai fost rob acelui care este Alfa și Omega, Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, că ne cheamă Dumnezeu la bătălii extraordinare. N-ai vrea să intri în bătăliile acestea? N-ai vrea să spui, Doamne, de astăzi, ajută-mă să port războaiele Domnului? Apostolul Pavel spune, fraților, m-am luptat, lupta cea bună. Ce luptă te-ai luptat? Da, te-ai luptat? Dar poate să nu fie lupta cea bună. Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună a credinței. Apostolul Pavel spune, Timotee, luptă-te și tu. Timotee, ești un om chemat de Dumnezeu să te lupți. Ești un om care ești chemat să împarți drept cuvântul adevărului. Apostolul Pavel spune, fraților, mă lupt în rugăciunile mele pentru voi. Mă lupt în rugăciune. Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu. Este mereu conștient de faptul că este chemat de Dumnezeu să fie în această bătălie spirituală. Și în bătălia aceasta depinde de Dumnezeu pentru fiecare binecuvântare, nu de resursele lui. Pentru că atunci când se duce și cere lui Dumnezeu, Doamne, ia-te pușul, că era bolnav și el a crezut, Doamne, dacă îmi dai sănătate, voi fi mai eficient în lucrare. Dumnezeu spune, Pavele, harul meu îți este de ajuns. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea mari biruințe spirituale, să vă facă oameni ai rugăciunii, oameni care puteți duce mărturia, fie în spital, fie oriunde am fi, între vecini, în familie, dar mă rog pentru noi toți, în anul acesta să ne dea Dumnezeu harul de a câștiga biruințe în numele Lui.
Într-un sat, la un moment dat, a izbucnit un incendiu devastator. O femeie, tot cărându-și lucrurile din casa care ardea, a uitat copilul în leagăn, în mijlocul flăcărilor. Ea s-a grăbit să-și salveze banii, lucrurile, hainele, dar copilul l-a uitat. Când și-a adus aminte, era prea târziu. Întocmai așa fac cei mai mulți oameni și cu sufletul lor. Tot aleargă omul în sus, în jos, tot muncește și adună, dar sufletul și-l uită arzând în focul păcatelor. Cei mai mulți oameni numai pe patul de moarte își dau seama că toate bătăliile purtate de-a lungul vieții sunt bătălii pierdute, numai că atunci este prea târziu. Există o singură bătălie de biruința căreia putem fi siguri. E bătălia pe care o putem duce împreună cu Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea sufletului nostru și a semenilor noștri. Cu acest gând, Nicoleta Burtic vă mulțumește pentru bucuria de a fi împreună. Până la o nouă întâlnire, multe binecuvântări, pe curând! Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.